Hæstvirtur forseti. Ég ætla að hefja ræðu mína á svipuðum nótum og háttvirtur þingmaður Pétur H. Blöndal endaði sína. Og það er auðvitað sláandi að eftir þær miklu skattahækkanir sem voru ákveðnar á síðasta ári þá skuli enn vera ætlunin að höggva í sama knérun. Að sönnu eru þær skattahækkanir sem nú eru boðaðar minni heldur en þær sem ákveðnar voru á síðasta ári og voru þær nú nægar og reyndar var því líst yfir þegar að þær voru ákveðnar að þar með væri sá hluti komin einhvern veginn í farveg þannig að það var gefið til kynna af ýmsum talsmönnum ríkisstjórnarinnar að ekki væru fyrirhugaðar frekari skattahækkanir. En þær skattahækkanir sem hér eru lagðar til viðbótar því sem áður hefur verið eru auðvitað varasamar út frá því sjónarmiði sem háttvirtur þingmaður Pétur H. Blöndal nefndi að þær eru margar hverjar beinlínis til þess fallnar að sporna gegn þeirri uppbyggingu í atvinnulífinu sem er forsenda þess að við getum farið að vaxa út úr vandanum í staðinn fyrir að reyna einhvern veginn að svelta okkur út úr vandanum eins og manni finnst viðhorfið vera sem birtist í þessu frumvarpi. Hættan er auðvitað sú að það samspil skattahækkana og niðurskurðar sem ríkisstjórnin hefur valið að fara leiði til þess að við bæði förum dýpra í kreppunni og komumst miklu seinna upp úr henni heldur en ella. Vegna þess að skattahækkanirnar eru margar hverjar beinlínis fjandsamlegar fjárfestingu í atvinnulífinu sem eins og háttvirtur þingmaður Pétur H. Blöndal rakti ágætlega hér áðan eru forsenda þess að það sé hægt að skapa ný störf, skapa verðmæti sem eru til þess fallin að skapa ríkinu auknar tekjur í framtíðinni. Því það er eitt að hækka prósentu og annað að stækka skattstofn. Og hættan eru auðvitað sú að með því að sporna við stækkun skattstofna séu menn alltaf að leggja hærri og hærri prósentu á sífellt minni og minni skattstofn með þeim afleiðingum að við náum okkur ekki á strik eins og við ættum þó möguleika á að gera innan einhverja missera ef rétt væri á málum haldið. Fjármagnstekjuskatturinn er eitt. Hann auðvitað hefur verið hækkaður mjög mikið á undanförnum misserum. Hann var hækkaður í tveimur áföngum úr 10% í 18% og nú er boðað að fjármagnstekjuskattur hækki í 20%. Í umræðunni stundum látið þeirri vaka að þetta sé nú allt í lagi vegna þess að það séu bara ríkir fjármagnseigendur sem borga þetta. En þjóðhagslegu áhrifin eru miklu meiri heldur en sem varðar þá sem beinlínis borga skattin. Það eru auðvitað þjóðhagslega áhrif af því að fæla fólk frá fjárfestingum, fæla fólk frá sparnaði. Það er ekki til þess fallið að örfa atvinnulífið. Nú, sama má auðvitað segja hagnað lögaðila. Hækkun á skattinum þar upp í 20% eru auðvitað líka tilfinnaleg. Þó auðvitað gerir það ekki annað en að auka þau áhrif sem þegar eru komin fram að fjárfestingar hér á landi eru ekki eins físilegur kostur og áður með hækkuðu skatthlutfalli. Í sambandi við fjármagnstekjuskattinn má raunar geta þessa því að í fjárlagafrumvarpinu er vísa til þess að prósentan sé lægri heldur en víða í löndunum í kringum okkur. Að það segir ekki alla söguna. Það segir alls ekki alla söguna. Vegna þess að aðferðin við að reikna út fjármagnstekjuskattinn er mjög mismunandi eftir löndum. Hér er skatturinn lagður á ekki bara raun tekjurnar, raun fjármagnstekjur, heldur á nafntekjurnar, sem gerir það verkum að áhrifin eru meiri heldur en prósentan segir til Það auðvitað helst í hendur við verðbólgu á hverjum tíma, en að því gefnu að verðbólga sé nokkur, þó hún sé lægri heldur en verið hefur, að þá eru áhrifin meiri heldur en prósentan segir nákvæmlega til og samanburðurinn þess vegna villandi. Nú, síðan ef við víkjum örlítið að sköttum og vöru og þjónustum, virðisaukaskatti, vörugjöldum, kolefnissköttum og þessháttar skattlagningu, þá verðum við auðvitað að hafa í huga hverjir það eru sem greiða. Þegar að vörugjöld á bílum eru áætluð, þegar áætlað er að þau munu skila meiru, eða vörugjöld á eldsneiti munu skila meiru, þá verðum við að hverjir það eru sem greiða. Það eru auðvitað hinir almennu neytendur í landinu, fjölskyldur í landinu. Þannig að þó að notuð séu heiti eins og kolefnisgjald og vísa til umhverfismarkmiða og annars þessáttar, þá verðum við bara horfast í augu við að þetta er auðvitað áformum hækkun á þessum gjöldum, er auðvitað bara hækkun á sköttum á hinn almenna mann í landinu, á hinna venjulegu fjölskyldu. Og spurningin sú hvort við teljum ekki að þar sé nóg að gert. Minnu þess að við hækkuðum gjöld af þessu tagi á síðasta ári, minnu þess að við erum með hæsta virðisaukaskattsþrep í Evrópu, minnu þess að skattlagning á einstaklinga hefur verið aukin til mikilla muna. Allt þetta dregur úr kaupmættinum, allt þetta dregur úr veltunni í hagkerfinu, allt þetta er til þess fallið að minnka möguleika okkar á því að vinna okkur út úr kreppunni. Í þessari stuttu ræðu þá ætla ég að víkja örstutt að einu atriði sem ég vildi koma inn í umræðuna á þessu stigi nú við fyrstu umræðu og það er á útgjaldahliðina. Þar vil ég fyrst segja að ég tek auðvitað undir það sem fram hefur komið hjá flestum ræðumönnum hér í dag. Allir gera sér grein fyrir því að það þarf að draga úr útgjöldum ríkisins. Við erum einfallega í þeirri stöðu eins og við vorum í fyrra og eins og við vorum í sjálfu sér í hitti fyrra líka að þurfa að skera niður frá því sem var þegar að við gátum í ákveðinu kæruleysi og óhóflegri bjartsýni reikna með að skatttekjur skiluðu sér inn í ríkissjóði sífellt auknu mæli og yfirleitt tölvert umfram það sem áallanir sögðu til Við fórum of geist þá, við horfumst í augu við það, á það var reyndar oft bent en því miður ekki fyllt nægilega eftir. En við þurfum að skera niður, en það eru ákveðnir þættir þarna sem ég hef áhyggjur af og ég hef áhyggjur af því þegar ég horfi á þessa liði, sérstaklega á þeim sviðum þar sem ég tel mig þekki eitthvað örlítið til, að sparnaðarkröfur séu hugsanlega of mikið byggðar á einhverjum almennum reiknikúnstum, en miklu síður á því að fara í forgangsröðun og mat á því hvaða starfsemi raunverulega við þurfum að halda okkur við og hverju við getum sleppt. Ég næ ekki að fara djúpt í þetta, en ég ætlaði bara að nefna í lokræðu minnar eitt atriði sem ég tel að við þurfum að hafa í huga. Eitt atriði sem mér finnst sláandi og það eru fjárveitingar til dómstóla. Ég hef áhyggjur af því að fjárveitingar til bæði héraðsdómstóla og hæstaréttar verði ófullnægjandi í ljósi þess málafjölda sem er yfirvofandi bæði á sviði einkamála, að hluta til er það komið fram að hluta til það í pípunum og á leiðinni og eins í fjölda sakamála enda erum við nú að leggja til embættis sérstaks saksóknara sem á að rannsaka hugsanleg brot í tengslu við bankahrunið jafnháa upphæð eða hærri heldur en til allra héraðsdómstóla í landinu. Einhver mál munu skila sér frá þessum sérstaka saksóknara til héraðsdómstóla og það verði ekki létt mál eða einföld munu taka tíma frá dómstólunum og það dugar ekki þó að þessi gott að styrkja embætti sérstaks saksóknara þá dugar ekki að efla bara þann þátt en ekki þá þætti sem eiga síðan að taka við.